Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne.
Dobrý deň, vítajte pri videopodcaste Otvorenie o plyne. Slovensko a Európa majú za sebou zimnú sezónu, ktorú skončili s vysokým stavom zásob zemného plynu. Na prvý pohľad sa preto zdá, že sa Európa úspešne zbavila väčšej časti závislosti na dodávkach z Ruska a nahradila ich inými zdrojmi. No či je to skutočne tak, o tom sa porozprávam so šéfredaktorom energieportálu Radovanom Potočárom. Dobrý deň, vítajte v štúdiu.
Dobrý deň.
Tak ako som možno, že tak na úvod naznačil, tá zima dopadla zrejme o mnoho lepšie, ako sa čakalo v Európe. V lani na jeseň boli obavy, či dokážu európske krajiny naplniť zásobníky do dostatočnej veľkosti a objemu kapacity a či teda vydržia počas tej zimy aj prípadné zastavenie dodávok. Nič z toho sa nestalo, takže čo môžeme o tej zime povedať?
Nenaplnili sa čierne scenáre. Tak ako ste povedali, tie obavy boli na jeseň a boli už aj na začiatku roka, kedy bolo jasné, že objemy dovozu z Ruska budú klesať alebo sa úplne zastavia. K tomu napokon nedošlo a aj to prispelo k tomu, že v Európe bol dostatok plynu na naplňanie zásobníkov a aj na tú priebežnú spotrebu. Zároveň ďalším dôležitým faktorom bola aj miernejšia zima. Tá, ako už dnes ukazujú čísla z tej uplynulej vykurovacej sezóny, prispela k tomu, že celková spotreba plynu klesla. To bol ďalší dôležitý diel do skladačky. A v neposlednom rade to boli zvýšené dodávky skapalneného zemného plynu, ktoré nahradili väčšinu toho ruského plynu. Ten ešte donedávna tvoril 40% i viac z dodávok plynu do Európskej únie. Tento veľký výpadok sa podarilo nahradiť vďaka dodávkam LNG a vďaka úsporám, respektíve vďaka úsporám spojenými s miernejšou zimou.
Spomínali ste tú pozíciu ruského plynu v minulosti a teraz, keď už je naozaj tá hranica dodávok na tých 7%. Čo je podľa vás príčinou, že Európa sa tak veľmi rýchlo dokázala, a nepovedal by som, že zbaviť tej závislosti, ale výrazne ju znížiť?
Na prelome rokov 2021-2022 bolo spoločné vyhlásenie predsedníčky Európskej komisie amerického prezidenta o tom, že Spojené štáty významne zvýšia dovoz LNG. Tá meta, ten konkrétny záväzok bol napokon výrazne prekonaný a rovnako tak výrazne stúpli dodávky LNG z Kataru, z Afriky a z ďalších krajín. Dôvodom boli v prvom rade ceny. Európsky trh mal vysoké prémie voči iným kútom sveta, najmä voči Ázii, vďaka čomu boli do Európy pritiahnuté veľké dodávky skvapalneného zemného plynu. V tomto zmysle na jednej strane boli konštatovania, že trh zlyhal, pretože tie ceny výrazne stúpli. Skutočnosť ale bola taká, že ten trh zafungoval, len sa doň premietla tá zložitá, nepríjemná realita. Tu odzrkadlovali vysoké ceny. Tie vysoké ceny signalizovali, že na našom trhu je toho plynu málo a pritiahli tankery z LNG, pritiahli obchodníkov, pričom tieto lode sa doslova tlačili pred európskymi terminálmi, keďže v minulom roku ešte do veľkej miery boli úzkým hrdlom práve terminály LNG. Zároveň sa ukázalo, že štáty EU sú akcioschopnejšie, než by sme dúfali, že v tých krízových chvíľach dokázali prejaviť aj nejakú mieru koordinovaného postupu, dokázali sa dohodnúť, dokázali nájsť alternatívy voči ruskému plynu, pretože vieme, že častokrát v tých európskych politikách je problémom to, aby všetci ťahali za jeden povraz, alebo aby boli akcieschopné tie politiky, ktoré sú nastavené. To sa podarilo. Zároveň treba povedať, že už v roku 2021 tu bol problém s naplnenosťou zásobníkov, jednak daný nárastom cien plynu, čo určite motivovalo časť obchodníkov plyn skôr ťažiť ešte pred vykurovacou sezónou. A zároveň politika Gazpromu, ktorý si síce zarezervoval rozsiahle uskladňovacie kapacity, či už v Nemecku, Rakúsku, Holandsku, ale tieto zásobníky cieľene nenapĺňal. Za tým ale už nebola ekonomika, ale politika.
Spomínali ste, že jedným z takých motivačných faktorov pre dodávateľov LNG do Európy boli vysoké ceny. Tie sa v súčasnosti už pohybujú na veľmi priateľných úrovniach, aj v porovnaní s vláňajškom. Keď hovoríme o cenách okolo 30 až 35 eur za megawatt hodinu, pričom tie forwardy na ten zimný plyn alebo to zimné obdobie sú niekde na úrovni 50 až 55 eur. Nie je tu možno riziko, že teraz práve naopak tí dodávateľia budú hľadať iné trhy, najmä v Ázii, kde by tá prémia pre nich mohla byť vyššia?
Toto je asi najväčšie možné riziko spojené s tým ďalším vývojom, ak dáme na bok nepredvídateľné udalosti spojené napríklad s vojnou na Ukrajine. Aj Medzinárodná energetická agentúra, slovami jej riaditeľa Fatiha Birola, konštatovala, že Európa nemá vyhranú energetickú vojnu, nemá za sebou celú energetickú krízu, stále tu rizika sú. To riziko je spojené hlavne s tým, že tu máme veľkého spotrebiteľa v podobe Číny a taktiež ďalších azijských ekonomík ako Japonsko, ktoré nemajú veľké prepravné kapacity. Napríklad Čínu spája s Ruskom len jeden plynovod a zároveň ani nie veľké kapacity na uskladňovanie plynu, minimálne v prípade Číny. Čo znamená, že v prípade oživovaného dopytu po plyne v týchto krajinách, hlavne v Číne, bude stúpať dopyt týchto krajín po skvapalnenom zemnom plyne. Trh z LNG je globálny, je celosvetový a je prepojený a zároveň platí, že pokiaľ bude väčší dopyt na strane Ázie, pre Európu tu bude menej plynu, respektíve, že to bude dôvodom na rast cien plynu. Zatiaľ tie priebežné čísla za prvé mesiace roku 2023 tento scenár nepotvrdzujú. Dopyt po plyne v Ázii a hlavne v Číne zásadne nerastie, čo odzrkadľujú aj trhy. V prípade, že sa to začne meniť, tak aj tie súčasné úrovne, okolo 35 eur, môžu postupne rásť. A zároveň treba povedať, že aj tá súčasná úroveň, výrazne nižšia než rekordné úrovne z konca minulého roka, je stále dvojnásobná, alebo takmer dvojnásobná, než ten normál, ktorý tu bol ešte možno do roku 2021.
Ak sa pozrieme na stav zásobníkov a to, čo hovoríte, znamená to, že napriek tomu, že je tam už viac ako 60% kapacity naplnenej v Európe a takisto aj na Slovensku, môže byť s ich ďalším naplňaním teoreticky aj nejaký problém? Lebo počuli sme optimistické vyjadrenia ministra hospodárstva k tejto téme.
Po skúsenostiach uplynulej zimy a po číslach, ktoré máme dnes v rukách, po tom, čo sa za ten uplynulý čas podarilo, dôvod na optimizmus určite je. Minulý rok len málo kto mohol čakať, že Európa takto relatívne dobre dokáže ustať tú zložitú situáciu. Na druhej strane je tu už to spomínané riziko spojené s dopytom v Ázii. Zároveň stále prebieha konflikt u našich východných susedov. Minulý rok sme videli zaujímavé udalosti a dodnes celkom nevysvetlené na plynovodoch Nord Stream 1. Čo ukazuje, že infraštruktúra je zraniteľná, aj do budúcnosti môže byť cieľom iných útokov, môžu vstúpiť do hry ďalšie, dnes nepredvídateľné a možno nepredstaviteľné okolnosti. To je napokon aj akýmsi poučením z tých minulých rokov, vrátane rokov spojených s pandémiou covidu. A síce, že ten svet sa veľmi mení, vstupujú do hry veci, o ktorých by sme si ešte prednedávno mysleli, že ani vzniknúť nemôžu. Takže určite kríza nie je definitívne zažehnaná. Faktory, ktoré môžu situáciu opäť skomplikovať, tu z môjho pohľadu ešte stále existujú.
Európska komisia prijala vlani program Repower, ktorý by mal byť akýmsi takým vodidlom pre členské štáty Európskej únie, ako znížiť alebo zbaviť sa závislosti od Ruskej federácie, čo sa týka dodávok rôznych palív. A jednou jeho súčasťou je podpora vlastnej produkcie obnoviteľných plynov. To znamená, pri biometáne je tam cieľ do roku 2030 produkovať 35 miliard metrov kubických, pri vodíku je cieľ 10 miliónov tón. To znamená, do akej miery považujete tieto ciele za realistické?
To, kam sa logicky obrátila pozornosť, sú domáce lokálne zdroje, ktoré dokážu nahradiť dovozy zemného plynu. Dlhodobo sa na ťažbu plynu pozerá v Európe cez prsty. Vidíme, že dlhodobo klesá. K žiadnemu obratu nedošlo ani v minulom roku, kedy bol toho plynu zjavný nedostatok po výpade ruských dodávok plynu. Štáty Európy teda ešte stále chodia ako okolo horúcej kaše, okolo ťažby plynu.
Mali by ťažiť viac?
Ak tu tie možnosti sú, tak potom je z hľadiska ekonomickej udržateľnosti, ale napokon aj z hľadiska životného prostredia, logickejšie tie dostupné zdroje ekologicky udržateľným spôsobom využívať. A využívať ten plyn, ktorý máme dostupný, či už na Slovensku, alebo v iných krajinách Európy a v ich moriach. Je to určite aj logisticky jednoduchšie, je to aj menej emisne náročné, ako prepravovať plyn z druhých, z opačnej strany sveta. Zároveň, aj ak by ťažba plynu v budúcich rokoch v Európe stúpala, tak zďaleka nepokrie celú spotrebu. Preto sa logicky začíname viac obzerať aj po obnoviteľných plynoch. To je napokon už agenda aj zimného balíčka Európskej komisie čistej energie pre všetkých Európanov. Je to aj dlhodobá politika spojená s dekarbonizáciou, s využívaním obnoviteľných zdrojov. Takže ruka v ruke v tomto momente idú ekonomické aj environmentálne aspekty a teraz zároveň aj s tou politickou požiadavkou odstrihnúť sa od Ruska, odstrihnúť sa od tej závislosti. Preto z môjho pohľadu určite dáva zmysel využiť infraštruktúru, ktorá tu je vybudovaná, ktorá sa budovala desiatky rokov, a to je plynárenská infraštruktúra. Plynárenstvo čelí zložitej situácii, pretože je postavené na fosilnom palive, pri ktorého využívaní vznikajú emisie skleníkových plynov. Na druhej strane sú tu alternatívy v podobe biometánu, v podobe vodíka, v budúcnosti možno aj ďalších obnoviteľných plynov, ktoré môžu dekarbonizovať plynárenstvo a tak napokon aj celé odvetvie energetiky. Čo sa týka potenciálu, Európska únia má svoju vlastnú biometánovú stratégiu, má svoje zámery vo vodíku. Samozrejme, jedna vec sú zámery, jedna vec je ten technický potenciál, jedna vec sú tie možnosti, druhá vec bude realita. Pokiaľ však na Slovensku máme vyčíslené, že teoreticky sa vieme dostať niekde k úrovni 10% spotreby plynu využívaním biometánu, znamená to, že v praxi ten priestor určite existuje minimálne v jednotkách percent a bolo by škodou ho nevyužiť.
V čom by možno, že nielen teda Slovensko, ale možno Európa mala viacej podporovať tieto obnoviteľné plyny?
Prvým krokom, ktorý sa už čiastočne podarilo dostať do praxe, je vôbec tieto plyny zadefinovať. Na Slovensku sa to udialo práve transpozíciou zimného energetického balíčka. Ďalším nástrojom, ktorý určite pomôže slovenským výrobcom, pokiaľ hovoríme o tej výrobe, sú záruky pôvodu. Tým pádom sa aj slovenský trh prepojí so zahraničím a naši lokálni výrobcovia biometánu budú schopní takto získať nejaký ďalší kapitál na svoju produkciu. Čo sa týka vodíka, máme tu národnú vodíkovú stratégiu, ktorá už prešla aj do podoby akčného plánu. Zatiaľ sa stále ešte čaká na to regulačné ukotvenie budúceho vodíkového trhu. V každom prípade, pokiaľ hovoríme o vodíku, tak z môjho pohľadu je to zatiaľ tá dlhodobejšia téma. Na druhej strane pri biometáne už prvú výrobňu biometánu máme, v blízkej budúcnosti môžu pribudnúť ďalšie. To, čo sa dá urobiť, je v tých konkrétnych krokoch podporovať upgrade bioplynových staníc na prechod na výrobu biometánu. Napokon takto aj bol nastavený plán obnovy a umožňovať takýmto zdrojom pripájať sa do sústavy alebo umožniť im pripojiť sa na konkrétnu výrobňu tepla, prípadne na dodávky týchto obnoviteľných plynov do dopravy.
V súvislosti so znižovaním závislosti od využívania fosílnych palív a teda aj ich dovozu sa napríklad hovorí o opatreniach v oblasti vykurovania, o elektrifikácii vykurovania, o väčšom využívaní tepelných čerpadiel. Je to podľa vás možno tá jediná správna cesta, alebo mala by to byť kombinácia nejakých alternatív?
Pri prechode na nový energetický mix alebo pri tej veľkej transformácii, ktorá nás čaká, ktorá sa už začala, v žiadnej z oblastí, či už hovoríme o doprave, vykurovaní, elektroenergetike, z môjho pohľadu neexistuje jedno jediné riešenie, ktoré bude čarovným prútikom a vyrieši všetky problémy. Elektrifikácia má v mnohých odvetviach svoj zmysel, rovnako tak vo vykurovaní, pri novostavbách, ale podľa viacerých štúdií aj pri rekonštrukciách tepelné čerpadlá dávajú zmysel, pokiaľ budovy musia spĺňať energetickú triedu A0. Na druhej strane na Slovensku nemáme len nové budovy, nemáme tu len efektívne rekonštruované budovy, ale sú tu regióny, kde dodnes ľudia vykurujú vo veľmi zastaraných domácich pieckách, kotloch, kachliach, nevyhovujúcimi palivami, dokonca odpadom, čo zákon zakazuje. A zároveň sú to územia plynofikované, takýchto lokalitách, pokiaľ hovoríme o kvalite ovzdušia, o tých lokálnych problémoch, určite aj plyn môže byť súčasťou riešenia. Ak sa pozrieme na čísla za minulý rok, ktoré práve Slovenský plynárenský zväz prednedávnom sumarizoval za rok 2022, minulý rok sa na Slovensku predalo viac ako 35 tisíc plynových kotlov. Zároveň tu máme plynové kotly v prevádzke z minulých rokov. A to všetko sú zariadenia, ktoré nebudú v prevádzke len tento rok, ale majú svoju logickú životnosť. Z toho vyplýva, že plyn tu nejaké obdobie s nami určite bude. A preto je o to dôležitejšie hľadať spôsoby, ako si zabezpečiť dodávky plynu tak, aby boli bezpečné, ako uvažovať o dekarbonizácii a využiť to, čo tu už je, stavať na tom, čo už je vybudované.
A vy ste spomínali to, že v niektorých regiónoch Slovenska tou alternatívou je vykurovanie prostredníctvom tuhých palív, čo na druhej strane prináša problémy s ovzduším a napokon Európska komisia žaluje Slovenskú republiku za zlú kvalitu ovzdušia. Ako by mal možno, že štát pomáhať práve v týchto oblastiach nastavovaním nejakých podporných programov, lebo vieme, že sa to spája väčšinou s pojmom energetická chudoba so sociálne slabšími domácnosťami. Akým spôsobom by mohol nastavovať pre nich pravidlá alebo vôbec výmenu týchto nevyhovujúcich kotlov?
Pilotný projekt prednedávnom práve v reakcii na tú žalobu predstavilo Ministerstvo životného prostredia. Ten projekt sa týka mesta Jelšava, z okolností mesta, kde funguje prvá výrobňa biometánu na Slovensku. A pilotný projekt zatiaľ v rovine zámeru počíta s tým, že aj za využitia prostriedkov environmentálneho fondu dôjde k tomu, že vybrané domácnosti v tomto regióne, v tomto meste dostanú financie na výmenu svojich kotlov na tuhé paliva za nové. Budú to kotly na báze dreva, nebudú to plynové kotly, ale budú to efektívnejšie, modernejšie kotly využívajúce drevné pelety. Uvidíme, ako sa ten projekt osvedčí. Má mať aj sociálny rozmer, nielen energetický. Ak sa osvedčí, tak v budúcnosti možno práve takéto cielené opatrenia a dobre zamerané opatrenia budú zaujímavé aj za využitia iných spôsobov vykurovania. Opäť, nemusí to byť vždy v jednej lokalite len jedno jediné riešenie. Lokality, ktoré sú plynofikované, pokiaľ budeme brať do úvahy to, že ten plyn tu bude a prípadne v budúcnosti bude z prímesovodíka, do siete bude vtlačaný biometán a ten plyn bude naozaj dekarbonizovaný, tak pre takéto oblasti aj v súlade s environmentálnou politikou štátu bude pripadať do úvahy to, aby tu boli podporené aj riešenia využívajúce zemný plyn za týchto podmienok.
A dokážu tieto riešenia aj byť spojené so šetrením spotreby tých vstupných palív, či už je to zemný plyn alebo iné?
To je alfa a omega. Energetická chudoba nie je len sociálny problém, nie je to len príjmová chudoba. Nie každý príjmovo chudobný človek je energeticky chudobný. Riešenie energetickej chudoby je preto o to zložitejšie. Vyžaduje si spoluprácu viacerých rezortov, vtiahnutie viacerých hráčov do hry. A kľúčom je práve energetická efektívnosť. A teda systémové nastavenie fungovania domácnosti tak, aby bola energeticky efektívna, teda aby spotrebovávala menej energie. Určite nebude systémovým ani dlhodobo udržateľným riešením takejto domácnosti neustále prispievať na energie, ale práve podporiť ju v tom, aby prešla na efektívnejší spôsoby kurovania, aby mala domácnosť úspornú, aby mala vymenené okná a podobne, a teda aby mala nižšiu spotrebu.
V súčasnosti sa začalo diskutovať o novelizácii integrovaného národného klimatického energetického plánu. Dokonca do roku 2030 by sme mali emisie skleníkových plynov znížiť o viac ako 55%. Možno akým smerom by sme sa v tomto smere mali vydať? Ako znižovať emisie v ekonomike, ktorá by mohla byť tá najefektívnejšia cesta?
Keď sa pozrieme na doterajší vývoj, tak treba povedať, že emisie v Európe a na Slovensku už výrazne klesli. Samozrejme, Európa je historicky tým kontinentom, kde emisie narastli najviac v súvislosti s priemyselnou revolúciou, ale od roku 1990 významne klesli. V prípade Slovenska len od roku 2005 bol ten pokles o 27%, ak sa nemýlim, a v porovnaní s rokom 1990 je ešte zásadnejší. Emisie klesli tak vo vykurovaní, ako v elektroenergetike. pričom výrazne k tomu prispela energetika a priemysel. Jediným odvetvím, kde emisie v Európe rastli a rastú, je doprava. To je jedným z odvetví, ktoré sa práve aktuálne rieši v súvislosti s tým diskutovaným zákazom spaľovacích motorov. Či už hovoríme o tom alebo onom odvetví a takom alebo onakom riešení, myslím si, že vždy by malo byť zásadou nazerať na problém cez optiku hodnoty za peniaze, cez nákladovú efektívnosť. Máme nejaké problémy, či už ide o klimatické zmeny, lokálnu kvalitu ovzdušia a ďalšie. A máme nejaké disponibilné zdroje. S tými vzácnymi, ohraničenými zdrojmi, ktoré máme k dispozícii, s tými financiami, nevieme vyriešiť všetko a nebolo by rozumné, tak povediac, ísť do extrémne dobrého riešenia v jednej oblasti a tie ostatné zanedbať, alebo niekde tlačiť na nulu a inde si zatvárať oči pred tým, že ten problém zostane neriešený. A pokiaľ sa cez túto optiku pozrieme na či už vykurovanie alebo dopravu, tak z môjho pohľadu tam nie je priestor na to, aby sme sa za každú cenu upísali jednému jedinému riešeniu. Na druhej strane práve dáva zmysel pozrieť sa na problém technologicky neutrálne, pozrieť sa naň tak, že čo sú disponibilné možnosti, aké sú financie a poďme znížiť jednu jednotku CO2 ekvivalentu za čo najmenej peňazí. A na konci dňa bude výsledok ten, že za zdroje, ktoré dokážeme investovať, dokážeme získať najzaujímavejšiu redukciu emisí.
Na nedávnom seminári venovanom tejto téme spomínal zástupca spoločnosti US Steel ich projekt, čo sa týka zníženia emisí, to znamená elektrifikovanie výroby ocele, ktoré by malo vlastne znamenať, aspoň podľa neho, že Slovensko by len takýmto jedným opatrením vedelo ten kľúčový cieľ splniť možno na 70%. Má zmysel sa zameriavať povedzme na tie veľké riešenia napríklad v priemysle, lebo je veľa tých priemyselných znečisťovateľov, kde ten priestor by mohol byť?
Určite. Veľké ryby dokážu urobiť veľkú zmenu. US Steel je kľúčovým producentom emisí skleníkových plynov a akákoľvek zmena v US Steele a v produkcii emisí v tomto podniku sa podpíše pod celkovými číslami našich emisí úplne zásadne. Preto určite dáva zmysel takýto podnik, možno aj za využitia verejných zdrojov, ktoré z priemyslu smerujú či už do štátneho rozpočtu alebo do environmentálneho fondu, využiť a vrátiť ich podnikom tak, aby tieto podniky mohli robiť politiky, ktoré na konci dňa prinesú zásadnú a celoštátne veľmi významnú úsporu emisí CO2.
Lebo aj preto, že určité analýzy ukazujú, že práve napríklad tá elektrifikácia vykurovania bude stať relatívne veľa peňazí, ale neprinesie takú úsporu ako tieto opatrenia v priemysle.
Opäť, je tu jedna téma, je celkové zníženie emisí, kde vidíme, že tým veľkým potenciálom, tým veľkým hráčom je práve priemysel a z toho priemyslu práve košické oceliárne. Ak sa zameriame na tento jeden veľký problém, tak tá redukcia emisí môže byť veľmi významná. Na druhej strane, relatívne malá redukcia emisí skleníkových plynov v domácnostiach môže byť spojená s tým, že tam zároveň budeme riešiť aj problém energetickej chudoby, aj problém lokálnej kvality ovzdušia a pôjde riešenie viacerých problémov ruka v ruke. Zavieme jedným šmahom viacero much. Takže závisí od toho, aký cieľ environmentálnej politiky sledujeme, pretože nie len znižovanie emisí je to, čo environmentálna politika sleduje na Slovensku.
Ďakujem pekne za rozhovor a za vaše odpovede.
Ďakujem za pozvanie.
Hosťom videopodcastu Otvorenie o plyne bol šéfredaktor energieportálu Radovan Potočar. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia na budúce.
Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne.